3 kamili Afrika Mashariki, 2 kamili Afrika Kati, hapa Washington saa 7 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Umoja wa Mataifa umeanzisha mchango wa dola bilioni 21.9 kwa ajili ya kutoa msaada wa kibinadamu kwa watu ama milioni ya watu 94 katika nchi 42 wanaokabiliwa na njaa, vita, wasio na makao na wanaokabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Umoja wa Mataifa unatarajia ombi lake la mwaka 2019 utafikia mafanikio yake ya kupata dola bilioni 25, kiasi kikubwa zaidi katika historia yake ya msaada baada ya kupata uhakika wa kiasi cha mahitaji ya kibinadamu nchini Syria mapema mwaka ujao. Watakaopokea msaada huo ni takriban watu milioni 132 kote duniani. Kiasi cha dola bilioni 4 cha msaada huo kitapelekewa watu wa Yemen ambao Umoja wa Mataifa unasema kwamba wamo katika hali mbaya ya kibinadamu. Msimamizi wa shughuli za dharura za Umoja wa Mataifa Mark Lowcock amesema kwamba hali nchini Yemen inaendelea kuwa mbaya. Anasema kwamba watu milioni 24 ambao ni takriban 75% ya idadi ya watu nchini humo wanahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao. Kenya imeanza mazungumzo na taasisi za kifedha zinazotoa mikopo ili kurefusha muda wa kulipa mkopo wa dola milioni 760 uliochukuliwa na serikali katika bajeti ya mwaka huu, imesema ripoti ya shirika la habari la Reuters. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Kamau Thige amesema mkopo huo uliotolewa na TD Bank ungelipwa katika kipindi cha miaka miwili, lakini serikali ya Kenya inataka muda urefushwe hadi miaka 10. Kenya imekabiliwa na upungufu mkubwa kwenye bajeti yake ya mwaka huu kutokana na mikopo mikubwa iliyochukuliwa na serikali ili kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Mwezi Oktoba, taasisi ya fedha duniani IMF ilionya serikali ya Kenya kwamba itashindwa kulipa madeni yake kutokana na matumizi makubwa ya fedha katika miradi tofauti wakati mapato ya serikali ni madogo. Ujumbe wa waasi wa Kihuthi wa Yemen umeondoka leo kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani ya Yemen yanayofanyika nchini Sweden na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa. Taarifa ya shirika la habari la Reuters inasema ujumbe wa waasi hao ukiambatana na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika nchi ya Yemen, Martin Griffiths, umeondoka katika mji wa Sanaa katika ndege moja ya Kuwait. Mazungumzo rasmi kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihuthi yanatarajiwa kuanza Jumatano hii katika mji mkuu wa Sweden, Stockholm. Pande mbili zinazozozana zinatazamiwa kuafikiana juu ya kuwepo serikali ya mpito. Vita vya miaka 4 kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha mamilioni wengine wakiwa katika ukaba mkubwa wa chakula. Viongozi wa kisiasa wamemtolea heshima za mwisho aliyekuwa rais wa Marekani wa 41 George H.W. Bush, ambaye maiti yake imewekwa katika ukumbi wa makao makuu ya serikali Rotunda mjini Washington. Aliyekuwa mshirika wa karibu wa Bush na waziri wa mambo ya nje James Baker, aliyekuwa makamu wa rais Dick Cheney na waziri wa mambo ya nje Colin Powell ni miongoni mwa wanachama wa Congress waliomtolea heshima za mwisho George Bush aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 94. Kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell amesifia huduma ya Bush kwa taifa wakati alipokuwa hai, akieleza kumbukumbu wakati wa uongozi wake alipokuwa balozi katika Umoja wa Mataifa, mjumbe maalum nchini China, mkurugenzi mkuu wa shirika la kijasusi, makamu wa rais na akiwa rais. McConnell amemsifia marehemu Bush kwa kuheshimu sheria na kutekeleza kazi yake kwa hekima na busara. Mgombea mkuu wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea uchaguzi wa Desemba 23, Felix Tshisekedi amezindua rasmi kampeni yake mashariki mwa nchi katika uwanja wa kandanda wa afya mjini Goma, Kivu Kaskazini. Akiandamana na Vital Kamerhe, Tshisekedi ametaja mji wa Goma kuwa muhimu kwa ukuaji wa DRC, akiahidi kurejesha hali ya utulivu na usalama wa kudumu endapo atashinda uchaguzi mkuu. Nakomea hapo kwa sasa, lakini nakuacha na Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Nama, karika kwa undani hii leo, tunamulika huko nchini Rwanda, ambapo mabadiliko ya sheria ya adhabu yalianza kutumika Agosti mwaka huu yamepingwa na baadhi ya wanasheria na wadau nchini humo. Je, nini ambacho kinapingwa hasa? Tutaangalia hilo katika sehemu ya kwanza, na katika sehemu ya pili, tutamulika hali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako imekuwa ni wasiwasi kutokana na maambukizi ya ugonjwa Ebola ambayo yamekuwa tofauti mwaka huu ukilinganisha na miaka mingine. Je, ni nini ambacho kinatokea? Na ripoti zimeonekana kwamba wanawake kwa 60% wamekuwa wakiambukizwa zaidi kuliko wanaume. Je, hiyo ni kwa nini? Tutaangalia katika sehemu ya pili. Basi kuweza kuanza sehemu ya kwanza, tunaungana naye kutoka Kigali, Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karimera, ambaye yupo Kigali, atueleze kuhusu hali nchini humo, hasa katika swala hili la sheria ambayo imepingwa mahakama kuu ya nchi hiyo, ambayo mahakama kuu nchini humo ilisikiliza pendekezo, shauri ambalo liliwasilishwa na wakili mwandamizi nchini Rwanda aitwaye Richard Mugisha, akipinga pingamizi juu ya sheria ya adhabu na baadhi ya vipengele ambavyo tayari vimekwishaanza kutumika nchini humo. Basi hebu tuweze kumsikiliza Silvanus Karimera. Hebu tueleze zaidi swala hili, nini ambacho kinapingwa hasa katika sheria hii? Karibu Silvanus.
Asante Somali. Ni kwamba kinachopingwa huyu mwanasheria ambaye ni Richard Mugisha, ambaye ni vilevile ni rais wa chama cha wanasheria Afrika Mashariki kupitia mawakili wake wawili ambao ni Moise Nkundabarashi pamoja na Floyd Kabasinga. Yeye anapinga vipengele kama viwili hivi ama vitatu katika sheria ya kosa la jinai hapa Rwanda, ambayo ilianza kutumika mwezi wa 8 mwaka huu kama nilivyosema katika utangulizi, na ni kesi ambayo imesikilizwa na mahakama kuu pamoja na jaji mkuu wa Rwanda akiwepo pale. Vipengele ambavyo anavipinga ni kipengele ambacho katika sheria hiyo ya jinai ni kipengele nambari 133 ambacho kinapendekeza adhabu kwa waandishi wa habari ambao wataonekana kudhoofisha heshima ya viongozi wa serikali, maarufu kama humiliation, yani viongozi wa serikali kupitia maandishi, kupitia vibonzo. Kwa hivyo ni sheria ambayo ilipitishwa ilianza kutumika mwezi wa 8 mwaka huu. Na kipengele kingine ambacho amekipendekeza kwamba anakipinga ni kipengele ambacho ni nambari 156 katika sheria hiyo hiyo ya kosa la jinai, ambacho kinaifanya kosa la uasherati kama ni kosa la jinai. Lakini vile vile kipengele hicho kikielezea kwamba pengine mwandishi wa habari ambapo labda akiandika ripoti ambazo zinamkashifu rais wa jamhuri na viongozi wengine serikalini kama nilivyosema, basi iliwe ni kosa la jinai. Kwa hivyo hayo yote ndio ambayo amependekeza kwamba yani ameyapia kwa ujumla. Na yeye katika kauli yake amesema kwamba
naam,
hajafanya hivi kwa shida nyingine. Amesema kwamba anafanya hivi kama mwananchi ambaye kwa kweli anatakiwa ajaribu kusemea wananchi, ajaribu kusemea kama mwanasheria ambaye anapinga kuwepo kwa kitu ambacho amesikia kama si kwa kweli si haki kuweza kuendelea kwa sheria hiyo.
Na pengine utueleze tu Kalimera, kwa upande wa mahakama kuu huko umeona nini hasa na kipi kimejiri huko?
Mahakama kuu, rais wa mahakama kuu ama jaji mkuu wa Rwanda Profesa Samuel Heja amesema kwamba amepokea, yeye na jopo lake amepokea kauli hiyo ama nisema labda shtaka hilo, na akasema kwamba kutokana na uzito wa kauli wa tatizo lenyewe lilivyowasilishwa na hao wanasheria watatu au kina Mugisha na wenzake na mawakili wake, akasema kwamba kutokana na ukali na uzito wa shtaka lenyewe, akasema kwamba lazima wachukue muda na kuweza kutathmini kipi kifanyike, na moja kwa moja akataja kwamba kwa muda uliosalia, yani kuanzia mwezi huu wa 12 mwanzoni mpaka mwezi wa kwanza tarehe 11 ndipo atakaa, mwaka 2019 ndipo atakaa na kuweza kutathmini nini kitafanyika. Na akasema kwamba wakati huo shtaka lenyewe ama labda kesi yenyewe itakuwa itaanza kusikilizwa kwa undani, kwamba sasa hivi yani ilikuwa ni kuwasilisha shtaka lenyewe. Na akasema kwamba wakati huo mwezi wa kwanza tarehe 11 basi 2019 basi ndipo watakaa kuamua je kesi yenyewe iendelee ama isiendelee, lakini kusikilizwa kwa undani, yani kwa undani wake, yani shtaka lenyewe.
Na pengine kuna swala lingine ambalo lilizungumzwa kuhusiana na yeye mwenyewe Mugisha na wenzake kuonekana kama vile kwamba pengine hawastahili kupeleka shtaka hilo mahakamani. Kuna lote ambalo limetoka kwa upande wa waendesha mashtaka wa serikali kuhusiana na swala hili.
Wao kama walivyosema, walisema kwamba hawana, yani upande wa mahakama kuu walisema kwamba upande wa serikali kusema, walisema kwamba hawana mamlaka ya kuweza kuwasilisha shtaka lenyewe. Lakini na wakawa wametoa maelezo kwamba kwa sababu hawa wanasheria kina Mugisha, Richard Mugisha pamoja na wenzie, kwamba si wanahabari, na kwa namna moja ama nyingine wakawa wanataja kwamba wanashangaa kwa sababu gani wenyewe wameamua kuweka shtaka hilo wakati si wanahabari, na wakati swala lenyewe linawahusu wanahabari. Lakini Mugisha yeye mwenyewe akasema kwamba hilo halina msingi wote, kwa sababu yeye anasema kama mwanasheria anahitaji kuwa na nafasi katika uongozi wa nchi yake, kwamba hawezi kuvumilia yani kuona kwamba sheria zinakwenda kombo wakati ambapo yeye ni mwanasheria na mwanasheria wa yani amesimamia sheria. Kwa hivyo akasema kwamba hawezi kuvumilia kwa kweli, hata kama si mwanahabari, lakini lazima akasema kwamba lazima atahakikisha kwamba sheria hiyo inabadilika kwa mfano.
Naam. Na pengine Silvanus, katika kufuatilia swala hili, unaona kama hii sheria iliyopitishwa pengine kuna athari zozote ambazo zimekushatokea kutokana na sheria hii kuwepo?
Kwa kweli Sande, kwa mfano mwezi wa 8 ilivyoanza kutumika, hata waziri wa sheria sasa hivi ambaye ni mwanasheria pia mkuu wa serikali Johnson Businge alisema kwamba kihistoria hajaona mwandishi wa habari yote akifikishwa mahakamani kutokana na uchoraji katuni ama kutokana na taarifa ambazo ni za kudhoofisha labda mwenendo wa viongozi wa serikali. Akasema kwamba hilo lipo, lakini watu wasiwe na wasiwasi. Na kwa kuzingatia mpaka hivi tunapozungumza, tuseme miezi mitatu iliyopita baada ya kuanza kutekeleza vipengele vyenyewe, binafsi kama mwandishi wa habari, binafsi kama mtu ambaye anaishi hapa, sijawahi kuona athari zozote. Lakini hilo haliondoi kwamba wanahabari wamekuwa wakipiga kelele, wakipaza sauti hapa na pale, wakisema kwamba kwa namna moja ama nyingine sheria hii ni kama inawabana kwamba wasiweze kuandika zile katuni ambazo wao wanahisi kwamba labda kupitia katuni basi ndio wanatoa maelezo yao kuhusu hali ya mambo ambavyo labda wanaishuhudia vile vile. Lakini kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi wakati sijashuhudia jambo lote ambalo si la kawaida, waandishi wa habari wanafanya kazi bila matatizo. Labda tu ni swala la kusubiria kuona labda itakuwaje, lakini kimsingi mpaka sasa hivi hakuna ambacho nimekishuhudia ambacho si cha kawaida.
Lakini pia tunafahamu Silvanus Karemera kwamba kuna jumuiya ya wanaharakati, pengine wanahabari wenyewe hawajazungumza chochote, lakini je, vipi jumuiya hiyo ya wanaharakati, watetezi wa sheria mbalimbali na haki za binadamu, kuna lolote ambalo wamegusia kuhusiana na sheria hii tangu ilipopitishwa hapo nchini Rwanda?
Mpaka sasa hivi hakuna wanasheria ambao kupitia vyama vyao vya sheria walikuwa washazungumzia tatizo hilo. Ni hawa tu ambao tunawazungumzia, ambao kimsingi wanatoka katika vyama mbalimbali kwa mfano kama huyu Kabasinga anatoka kitu kinaitwa Partner of Sat Law, yani ni chama cha wanasheria kutoka kinachojitegemea kwa kweli. Na mpaka sasa hivi hakuna mwanasheria ambaye nimeshashuhudia labda akitoa labda maelezo tuseme kupitia labda vyombo vya habari kupitia. Na nisema tu kwamba tangu ilipoanza kutumika kweli, licha ya wanahabari kuandika taarifa za hapa na pale na kuweza kutoa malalamisho hapa na pale, hakuna mwanasheria mwingine ambaye labda niliwahi kusikia labda akijaribu kulizungumzia hilo, hapana.
Na kama ni hivyo, pengine hayo bado hayajazungumza, labda hii ndio inaweza ikapelekea chachu ya mazungumzo yote. Vipi kwa upande wa vyama vya kisiasa, vyama vya kisiasa ambavyo si vyama tawala, pengine kuna chochote kinatoka huko ambacho ungesikia au tetesi zote zikizungumza kuhusiana na swala hili?
Hapana, niseme tu kwamba kimsingi ukiangalia sekta ya habari kwa kweli imekuwa na sura mbili. Sekta ya habari ni kwamba tokea yalipofanyika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94, vyombo vya habari vilikuwa na mkono wa karibu kuweza kuhamasisha mauaji ya kimbari, na baada ya hapo baada ya mauaji ya kimbali mpaka Rwanda imefikia hapa, sekta ya habari imekuwa na mchango mkubwa kuweza kuhamasisha maendeleo, umoja na maridhiano na kuweza kujenga nchi. Na huo ni mwenendo ambao vyama vya upinzani ambavyo vipo katika shirikisho moja la vyama vya kisiasa hapa nchini vipatavyo kama 11 na kina kimoja vimekuwa vinakwenda katika mtazamo huo kuweza kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na amani, kuna kuwepo na umoja na maridhiano miongoni mwa wananchi, maendeleo yanazidi kupigwa. Kwa hivyo labda ni kwa sababu ya mtazamo huo ambapo labda sijashuhudia labda chama cha chochote cha kisiasa labda viongozi wa kisiasa labda tulizungumzia hilo. Niseme tu kimsingi ni kwamba hakuna tamko ambalo labda ni tamko la pamoja kutoka vyama vya siasa labda wakilizungumzia hilo, licha tu ya wanahabari kuweza kuzungumza na kuweza kuandika makala ambazo zinaonyesha kama vile hawajafurahia vipengele hivyo. Na sijawahi kweli kumuona mwanahabari mwanasiasa mwingine tofauti na waziri wa sheria pamoja na ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa serikali akijaribu kusema kwamba hajawahi kuona tatizo lolote kuhusu hilo, na hajawahi kuona mwanasheria habari labda akichukuliwa hatua ya katika miaka iliyopita kutokana na labda kuchora katuni, labda kuandika taarifa ambazo yumkini wanasiasa wanazichukua kama kidogo zinawaumbua. Lakini kama nilivyosema katika utangulizi ni kwamba hilo halijawatuliza wanahabari nyewe, kwa sababu kabla hawajaandika ripoti basi watakuwa wanahisi labda wanamuumbua mwanasiasa fulani. Kwa hivyo wao wanahisi kama labda wigo wao ni kama umebanwa, yani hawajapanuka vizuri kama ambavyo walikuwa wanahisi labda ingekuwa.
Wigo wao unaonekana, na kama ni hivyo basi kwa upande huo wanahabari kidogo wameonekana kuzungumza. Lakini pengine katika hili shauri la pili kuhusiana huu kuweka swala zima la kukutia kwamba itakuwa sasa pengine jinsia hii ya swala la kuifanya kuwa ni jinai au kosa la jinai, pengine mtu kujihusisha na mapenzi na mtu ambaye si mke wake au mke wa mtu mwingine, hili kumekuwa na lolote ambao limezungumza kuhusiana hili katika jamii ya watu mbalimbali na kada nchini humo?
Leo halijazungumziwa, lakini Sunday katika miaka iliyopita tumekuwa tukishuhudia labda si katika kiwango ambacho ni cha kutisha, ama ni sababu labda ni kiwango ambacho tumekuwa tukiona katika nchi nyingine za eneo hili la Afrika Mashariki na Kati. Lakini tumeshuhudia viongozi wawili watatu hivi, labda si mwaka mmoja ama miwili, lakini ni katika miaka mingine tofauti. Yaani kwa mfano kutokea mwaka huu labda ichukue miaka mitano labda atokee mwingine. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi sana wa ngazi ya juu, baadhi labda wakiandikwa katika magazeti kwamba labda wamekuta labda kila uroda na wanawake wa watu. Hizo stori tumekuwa tukizisikia na tumekuwa tukizisoma, lakini labda si katika kiwango ambacho kinatisha. Kwa hivyo nasema tu kwamba pengine labda ni katika mkondo huu ambapo labda vipengele labda vimewekwa kwamba yumkini labda kesho na kesho kutwa labda kuwepo na kitu kama hicho labda kuweza kuzuia kabla ya kutokea. Kwa hivyo kimsingi leo hilo alijazungumza, kwa sababu ni moja wapo ya vipengele ambavyo nimesema hivyo, nambari 133 pamoja na 156 katika sheria hii ya jinai, kwa sababu ukisoma yani vipengele hivyo vima na vimeelezwa kabisa waziwazi. Kwa hivyo labda ndio maana bado hajalizungumzia kinagaubaga, lakini najua kwamba labda atakavyosikilizwa shtaka hili kesi hii kwa undani labda atalizungumzia pia kuweza kujua kulikoni. Yani
bila shaka pengine utakavyoenda kufuatilia tutapata taarifa zaidi juu ya swala hilo, na huenda tukafuatilia kujua kesi hii itafikia wapi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba itaanza kusikilizwa. Tarehe kamili, je, imekwishawekwa au matarajio yakoje juu ya lini tarehe hii itaanza kusikilizwa baada ya hapa?
Ndio nimesema, yani tarehe 11 mwezi wa kwanza 2019 ndipo rais wa mahakama kuu Profesa Sam Liji amesema kwamba ndipo itaanza kusikilizwa kwa undani zaidi, yani na ndipo akasema kwamba ndipo labda watatangaza kama kweli huyu mwanasheria ana mamlaka ya kuweza kuendelea na shtaka lake ama la. Lakini taarifa ambazo nimezipata hivi punde tukiwa katika mazungumzo haya, nimepata taarifa kwamba katika hao wanasheria watatu ambao wameanzisha shtaka hilo, mmoja amejiengua. Bado sijajua ni jina gani amejiengua, lakini nimepata taarifa nikiwa hapa kwamba yani mmoja amejiengua katika ungo hiyo. Bila na yumkini wamesalia wawili, kwa hivyo yeye ame withdraw, amesema kwamba yani hataendelea na
amejitoa. Nikushukuru sana, muda wetu nao haututoshi, na kushukuru sana mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali, Rwanda. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, twende sehemu ya pili. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukimulika hasa mashariki mwa nchi hiyo ambako ugonjwa Ebola umekuwa bado ni kitendawili, ukiendelea kushambulia maeneo mengi ya mashariki na kuwa ni kikwazo kikubwa, hasa wakati huu wa uchaguzi na maeneo mengine. Basi katika swala hilo tuzungumzie hali ilivyo, tukutane na daktari aliyeko huko mashariki mwa Kongo, Daktari Claude Bahizire. Yeye yuko Kivu Kusini, na kutaka kujua kwanza athari zilizoko ziko vipi mwaka huu tofauti na miaka iliyopita.
Tunaanza sema ni tofauti kidogo, kwa kuwa hapo mbele ilikuwa kigusa zaidi vijiji vidogo vidogo vinyikuwa swati ndani ya pori zaidi, na kulikuwa namna kuweza kuzingira hiyo mjini na kuweza kuepuka watu kutoka toka na kuweza kuwahudumia zaidi. Lakini shida ambayo imepatikana kwa siku hizi ni kusema mjini ambayo imepatikana ni mji mkubwa sana, na kwa kuwa ni mji mkubwa sana, ni town ya Beni, haiko kuepesi kabisa kuweza kuziwia maambukizi, kwa kuwa watu ni wengi, usafiri ni wengi, uchuruzi watu wanakuja, atukaa ni shida kabisa kwa sasa, kwa kuwa imeingia ndani ya mji mkubwa. Ndio shida kubwa ambayo tunakuwa nayo kwa sasa. Na lakini tena utafauti upitia kuacha mbele, uchunguzi au utafiti unakuwa wengi zaidi. Lakini japokuwa sisi wote tunashangaa kuona mara hiyo Kongo kabisa inashindwa kugombanisha, lakini hatujakata kitumaini, tunaendelea. Lakini ni ile unaona inakuwa ni Beni, Butembo, ni miji mkubwa sana, na ndio shida kabisa kabisa ambayo tunakuwa nayo, na woga ambao tunakuwa nao kama vile huku ikiingia mjini kama vile Bukavu ni town, nayo inaweza kutupatia shida. Na ndio unaona tofauti kubwa ni ile, kwa kuwa inaanza ingia ndani ya mji mkubwa.
Sasa pengine daktari, kuna ripoti moja ambayo imetoka inasema kwamba mwaka huu pia kumeonekana kwamba ugonjwa umekuwa kiathiri sana wanawake, 60% ya wagonjwa ni wanawake. Unafikiri kwa nini hii daktari inatokea pia kwa staili moja ama nyingine?
Kwa kusema ukweli, unajua mara nyingi wanawake ndio wanakuwa wakisogeleana zaidi. Wanawake mara nyingi wanakuwa kama vile kwenye makanisa, kwenye mahospitali, nakuta ni wao wanachunga watoto. Wanawake mara nyingi ni wao wanaenda shambani, wanakutanana. Inaweza kuwa ni kupitia hiyo ndio maana inaweza kuwa wanawake wengi wanapatikana zaidi. Na tena wanaume ni wenye kuwa wanapata mara nyingi mafundisho, wanapata habari zaidi kushindia wanawake zaidi ndani ya mji midogo midogo, na inaweza kukusudia pia kuona wanawake wanakuwa wenye kukumbwa zaidi. Ni wao ndio wanafanya makazi ya nyumbani, wanakutanana, wanazungumza mara nyingi vitu fulani fulani, lakini wanaume wanakuwa kazini, kila mtu fasi yake. Inaweza kuwa ni sababu moja inaweza tuma ambayo wanawake wanakuwa zaidi wengi wakikumbwa na ugonjwa ule. Lakini kabisa kabisa ugonjwa ule hauchagui mwanamume ama mwanamke. Ugonjwa unakamata hata watoto wanapatikana na ugonjwa ule.
Sasa hivi ni mwaka wa uchaguzi. Mm. Beni hali ndio kama wanavyosema iko hivyo. Sasa uwezekano wa hawa watu kuweza kupiga kura, kuweza kufanya kampeni, hali ikoje hivi kutokana na hali ya uambukizi inavyokwenda kule Beni?
Hiyo ni kweli inatupa wasiwasi, kwa kuwa hiyo nayo ni moja yenye inasababisha pia ugonjwa ule kusambazwa. Kwa kuwa Beni inakumbwa kweli na usalama mdogo, na mara kwa mara watu wanakimbia, wanaenda huku na huku, na inaweza fika wale watu, kila mtu hata huyo mgonjwa ama hajajitambua kwa mgonjwa, na yeye pia anapenda akimbie aende nafasi kwenye anakuwa na amani, na anaweza kuwa bado mgonjwa hujajionesha ndani yake, ama anakuwa mgonjwa na yeye anaweza kakimbia, na ile yote inaweza tuma ugonjwa kwenda nasambaa zaidi mbali na Beni, mbali na Butembo. Ile ni moja ya shida, na kweli kungambo ya uchaguzi ni wasiwasi, ni kawaida ni wasiwasi, kwa kuwa watu hawezi kuchagua ikiwa usalama ni mdogo, ni kawaida. Hiyo shida kabisa ni kubwa kungambo ya ugonjwa, inaweza pia kusababisha kuweza kusambazwa ugonjwa mbali zaidi na Beni, mbali zaidi na Utembo na fasi zingine. Hiyo yote ni mambo ambazo tuko tunaendelea kuchunguza, kuangalia namna gani tunaweza kuachia ugonjwa baki kule na kuweza kuikomesha kule kule. Ni ugonjwa wa hatari sana. Ni ugonjwa mmoja wenyewe unatushangaza sana na unaua kwa haraka, na kwa sasa matibabu ni kuendelea kupima, lakini tuna matumaini.
Katika ripoti mbalimbali wanasema kwamba huu mlipuko sasa hivi umekuwa wa pili kwa ukubwa duniani na unaogopesha kwa mujibu wa jarida la Hill. Sasa labda kuna juhudi zipi ambazo daktari zinaendelea sasa hivi kujaribu kuhakikisha pale Beni hauendelei kusambaa?
Kwa sasa kuna kazi kubwa ambazo zinafanyiwa sio tu Kongo yenyewe. Tunakuwa hata na community international yenyewe inaunga pia mkono, OMS inaunga mkono. Ni kusema kuna watu wengi kwa sasa. Kugombanisha Ebola sio tu shida ya Kongo, inakuwa ni shida kabisa duniani nzima. Wana macho inakuwa ni kule, na vita kabisa ambayo tunaendesha kugombanisha Ebola ni vita kubwa, kwa kuwa ni watu wote, wasaidizi wetu kiafya na wengine wote, macho ni kule na wanashughulika zaidi. Ni kusema kama kazi zilizo zinafanyika, na matibabu yanaendelea kufanywa kwa wale wagonjwa, kuna kwa uchunguzi ambayo inafanyika, kwa kuwa mtu yoyote alikutana na mgonjwa wanamweka pembeni, wanamfuatilia kumchunguza kufuatana na masiku ambazo zinatayarishiwa, kutizama kama kweli yule mtu kisha zile masiku anaweza kuwa na ugonjwa mapana, ili wapate kumpa matibabu haraka na asipate kuendelesha maambukizi. Ni kusema kabisa hatukunje mikono, hata kama tunakuwa na shida fulani nchini, lakini kugomba ya magonjwa kabisa tunaendelea kufuatilia na kugombanisha sana.
Na upande wa kuelimisha pengine wananchi ili kuepuka kuambukizwa zaidi na kupambana nao, je, unafikiri inatoka elimu ya kutosha au kuna changamoto mnakutana nazo?
Ndio. Hatukai imefanyika, hili yote inafanyika kabisa vizuri. Ni shida tu kidogo tunakuwa nayo, ni kusema mpaka sasa kuna watu wa moja wenye hawakubali kabisa kama Ebola ni magonjwa yenye kuletwa na mdudu fulani. Kuna wengine wanafikiri kama ni uongo ama kuna kitu ambao walileta kufanya hiyo ugonjwa ipatikane. Ni kuna kazi pia za uhimizaji ambazo zinaendelea kuweza kuambia watu wafanye angalisho, ugonjwa unakuja namna gani ya kuweza kuzuia magonjwa yasiendelee. Ni kusema ngambo zote wanatunza, wanahimiza na wanaendelea kuangalia namna gani njia zozote zile, na watu wote ambao wanajua kama walifikiria kukutana na mgonjwa ama hapana, wote ni kusema hiyo namna wanafanya vita hiyo kupiganisha. Atukao kwa kusemesha ukweli, yote yako yanafanyika. Ndio kueleza kama hapa Kivu yetu ya kusini kwa mfano hatujakuwa na ugonjwa, lakini tunakuwa na komiti yenye inashika deja na kuangalia namna gani ya kuzuia ugonjwa. Tunakuwa tunapata mafundisho na hivi tunakuwa na kazi ya kuendelea kufundisha hata ndani ya ma district yote ya Asia, kuangalia namna gani watu wote waelewe Ebola ni nini, wajue namna gani ya kujikingia, na kubaki mbaya kunaweza kuwa mtu mwenye kugonjwa Ebola, tuye namna gani ya kufanya. Hata sisi wenye kuwa huku tunakuwa na nchi jirani ambayo kwenye makastom tunaangalia namna gani kuweka, tunaandaa kazi fulani kusudi tuweze kuchunguza mtu mwenye anaweza kakuwa nayo, tuye namna gani ya kumhudumia. Ni kusema hatukunje mikono, hata kama kuna kwa shida, hata kama tunakuwa tukipanga uchaguzi, lakini uchaguzi haiwezi tuma tunasahau kama tunakuwa katika hatari ya kuweza kukumbwa na ugonjwa ule.
Sawa kabisa daktari. Pengine labda la kumalizia kabisa, unaweza kaeleza kwamba hivi sasa pengine unaona ni kitu gani kimefanyika zaidi ambacho pengine hamjakifanya siku za nyuma, au kile ambacho afiki kingefanyika kuboresha zaidi hali kuelekea uchaguzi?
Tunaweza sema kwa sasa sijui ndio kueleza namna gani mekungambo ya uchaguzi, naweza kusema kama kazi inaendelea, kwa kuwa kandidati wote wako, kila mtu anajiandaa kuangalia namna gani kuweza kuelezea watu kazi zake ambazo watafanya ikiwa atapita uchaguzi. Kwa sasa hakuna shida, ijapokuwa kuna kwa usalama mdogo fasi fulani hata Kivu ya kusini, Kivu ya kaskazini, lakini kwa jumla ngambo ya huku kwetu tunaona kama kazi ya kuweza kutayarisha uchunguzi kwa sasa inaendelea vizuri. Hakuna shida yoyote, lakini kwa sasa kabisa tunaweza sema kama mambo yanaendelea jinsi ilipasha kuwa kungambo ya uchaguzi.
Asante sana Dr. Bahizire kutoka Kivu Kusini, ndio tunakamilisha kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema.